Hvis de gør det, kan han ikke få magt over dem. Når de afviser stemmen, bliver han træt af at forsøge sig med dem. Damen blev på denne måde stimuleret i at afvise stem, men og opfordret til at komme igen, hvis det var nødvendigt for hende. Så vidt jeg husker, kom hun en enkelt gang igen. Men hun blev i fald fri ærnden og brændte også alt det fine undertøj. I øvrigt advarede Martinus meget imod sådanne spiritistiske eksperimenter, i det man afgiver kontrol med sin egen organisme eller dele deraf. Og når man gør det, så kan primitive ånder få magt over en og besætte en. Martinus fortalte også, at mange patienter på vores sinds sygehospitaler er besatte, og hvis kyndige fik adgang til det, ville disse patienter kunne hjælpes ud af deres sindssyge, som ofte betragtes som hallucinationer. Som tidligere nævnt havde mange af dem, der kom til Martinus, ægteskabelige problemer, og han har her fået mange bekræftelser på det. Han skriver i sine værker om de ulykkelige ægteskabers zone. Når en ægtefælle kom til Martinus og bad om råd, spurgte han altid, om han ikke også kunne komme til at tale med den anden part. Det kunne ikke altid lade sig gøre, men når det var tilfældet, talte han med dem hver især. Når han så havde fået overblik over problemerne, havde han begge ægtefæller til samtale på samme tid, og så, har han senere fortalt, viste det sig ofte, at det i virkeligheden kun var bagateller, der skilte dem, og at mange var gået glade fra ham med hinanden under armen. Selvfølgelig kunne han ikke hjælpe alle, for mange gange var problemerne uoverstigelige, og så måtte han råde parterne til at skilles på den kærligste måde. Når der var børn i ægteskabet, gjorde han dog alt for at få bilagt konflikterne. Mange af de deprimerede mennesker, der søgte Martinus hjælp, havde også selvmordstanker. F.x. ringede en ung mand en gang til Martinus og fortalte, at han stod på Nørrebro station, men var på vej ud til Hareskoven, hvor han ville begå selvmord. Han har øjensynligt haft et lille håb om redning, siden han henvendte sig til Martinus. Den unge mand blev bedt om at komme med det samme, og Martinus fik en lang snak med ham og fortalte ham, hvad manden i øvrigt allerede godt vidste, at selvmord ikke er nogen løsning i og med, at vi reinkarnerer. Den unge mand blev således stimuleret i at fortsætte med at leve på trods af de øjeblikkelige vanskeligheder. Der kom også enkelte sindsforstyrrede mennesker hos Martinus, mennesker, som ved meditation eller på anden måde var kommet i kontakt med åndelige kræfter, som de ikke kunne styre, og som ofte havde fået store tanker om sig selv. En enkelt gang var der en, der mente, at han var Kristus. Disse mennesker kunne Martinus ikke gøre meget for at hjælpe ud over at gå ind på deres tankegang og sige, at det var da godt for dem, at de havde fået sådan en mission. En yngre sindsforvirret mand kom enkelte gange hos Martinus, men ringede i flere år meget tit på Martinus' telefon. Martinus var efter min opfattelse engelig tålmodig med ham og talte tit længe med ham, også efter at han havde lavet hærværk og anden forstyrrelse på instituttet. Af og til var han indlagt på psykiatrisk hospital, men havde udgangslov, og en aften, da jeg havde kørt Martinus hjem, stod han uden for instituttet og ventede på Martinus. Martinus kunne selvfølgelig ikke tale med ham midt om natten, så vi kørte ham ud til hospitalet. Han har også ringet fra Sverige, hvor han i telefonen sagde til Martinus, at han nu stod oppe på 4. eller 5. sal af en bygning og ville springe ud og begå selvmord. Martinus fik talt ham fra hans forhavne, og hvor alvorligt den unge mand havde ment det, kan man ikke vide, men det nævnes blot her for at vise, hvor udholdende og tålmodig Martinus var i sådanne situationer. Til sidst begyndte den unge mand at ringe om natten. Det blev alligevel for meget for Martinus, så derefter fik han hemmeligt telefonnummer. Jeg selv havde langt fra denne tålmodighed, så da han efter Martinus' død ringede til forskellige medarbejdere på instituttet og også til mig, fik jeg sagt ganske tydeligt til ham, at det ville jeg på ingen måde ind på. og han ringede så ikke mere. Flere mennesker med kendskab til Martinus' syn på døden som en illusion ved teoretisk, at vi ikke undgår vores besværligheder, men når vi møder dem igen i næste inkarnation, hvis vi prøver at undfly dem ved selvmord. Men der kan være ulykkelige mennesker, som befinder sig i øjeblikkelige vanskeligheder, og som synes, at deres byrder er så store, at alt andet er bedre end at fortsætte deres nuværende inkarnation, og som vælger at tage sig selv af dage. Kapitel 11. Gaveprincippet. At give. Hele Martinus' liv viste med al ønskelig tydelighed, at det er selvigere at give end at tage. Fra hans oplevelse af den store fødsel og dermed den kosmiske bevidsthedsindtræden, blev hans liv en praktisk demonstration af gaveprincippets virkemåde. Han var i sig selv en gave og en sol for sine omgivelser. I samværet med andre gav Martinus sig selv helt og fuldt. Han var, som allerede sagt, en sol for sine omgivelser. Han udstrålede glæde og optimisme. Han elskede mennesker og gav omgivelserne sin ubetingede kærlighed. Nogen kunne så få den opfattelse, at de var noget særligt, når Martinus ofrede dem så meget opmærksomhed, men det var de ikke, for Martinus havde ingen favoritter. Men alle følte, når de var sammen med ham, at de var i centrum, og denne usædvanlige tillid og opmærksomhed kunne give anledning til misforståelsen. Han fulgte således også den anvisning, han gav andre, nemlig dette at være sin næste nærmest og altså ikke at være sig selv nærmest. Martinus' lyst til at give og hjælpe mennesker gav sig også udslag i undervisning af enkelte, som han fandt særligt egnede til at forstå og viderebringe hans kosmiske analyser. Han hjalp alle, der spurgte ham, og foruden Erik Gerner Larsson, som meget tidligt kom til Martinus og i årenes løb fik sin undervisning af Martinus, så fik især Per Brus, Jensen og Rolf Elving også personlig undervisning af Martinus. De fik ikke alene undervisning, men tillige bolig, mad og ofte også pengehjælp, når det viste sig nødvendigt. De fik begge flere års gratis og UFO-beholden undervisning af ham. En prægtig gave. Senere kom Gerd og Ude Kroen også til Martinus i sin fritid og fik undervisning, og det samme kan man selvfølgelig sige om Meshalim, som tog sig personligt af Martinus de sidste 6-8 år. Billedtekst, Martinus i sin stue på Martinus Institut. Foto, Meshalim. Når Martinus var på rejse, fulgte han sine nære venner i tankerne. Mange fik som vi breve fra ham, når han var i provinsen eller i udlandet. Sysse og jeg har i årenes løb modtaget mange breve fra ham, også selvom vi i de senere år sås så ofte, som tilfældet var. Især til højtiderne og på mærkedage fik vi breve. Helt fra de første år, hvor jeg kendte ham, fik jeg små håndskrevne kort eller breve. Enkelte gange kunne jeg få et søndagsbrev. Ved at sætte et diagonalt kryds fra hjørne til hjørne og skrive søndagsbrev på kuverten og sætte 10 øre ekstra porto på, kunne man dengang få brevet bragt ud om søndagen. Det var en særlig oplevelse at modtage et sådant brev. Da jeg bladede i de mange breve og julehilsner, som Sysse og jeg i årenes løb har modtaget fra Martinus, festede jeg mig ved det følgende fra julen 1978. Vintermørket er inde, og livet iler hen imod dets kulmination. Men efter mørke, kulde, frost og is kommer forårets og sommerens sollyse dage med grønne skove, blomsterflor, fuglesang, glade menneskers leg i bølgebruset, de lyse nætter, gøens kugen og nattergalens triller og månenattens selskovslys. De er som toner fra himlen. De er symbolik på livets eget store sommerland. Det er himmeriges rige, hjemstedet for menneskene, efterhånden som de bliver færdigskabt i Guds billede efter hans lignelse. Menneskene går nu stærkt hen imod det store Ragnaroks kulmination, som allerede er begyndt at holde sit indtog i jordens sfære. Hvad er Ragnarok andet end livets egen vintersfære? Hvad er koncentrationslejre, atombombenedslag, tortur og gasstød i det hele taget? Er det ikke frost, kulde og vintermørke i forhold til det evige lys, alkærligheden, som menneskene har i vente efter dommedagen? Er det ikke netop dette glædelige budskab, der er blevet vor mission eller opgave at omforme til en ny kristen verdensepoke? Og hermed ønsker jeg min missions- og vores sags trofaste venner en rigtig glædelig juli og et meget velsignet nytår. Underskrevet, Martinus. Med så få linjer kunne Martinus beskrive hele verdens situation. Han viser både årskredsløbet og spiralkredsløbet og vor placering i disse to kredsløb, nemlig i vinterens dybe mørke, hvor døden ruer og Ragnarok udfolder sig i hele sin vælde. Det er denne vejledning, vi nu kan bruge til at komme videre i retning af en ny epoke, et rigtigt menneskerige. Martinus' julehilsner begrænsede sig ikke til nogen få mennesker. Han skrev i begyndelsen en jule- og nytårshilsen i kosmos til alle læserne og takkede for hjælp og interesse. Senere, da instituttet havde fået sit trykkeri, skrev han gennem en lang årrække en særlig julehilsen, som blev trykt og udsendt separat til alle læserne, og jeg mener at have de trykte julehilsner fra alle årene i min samling. Disse hilsner var ikke blot kortfattede gode ønsker for højtiden, men kunne være små afhandlinger, der beskrev årstiden og det snarlige lysets komme. De kunne også skildre den nuværende og kommende verdens udvikling eller være uddrag af det skriftlige arbejde, han netop var i færd med. Det er forbavsende, at Martinus gav sig tid til at skrive så mange breve, som han gjorde, når man betænker al den øvrige skrivning og alt det andet arbejde, han havde at udføre. Men vi fik kort eller breve fra Japan, Israel, Indien, Island, og herhjemme sendte han os jule- og fødselsdagshilsner. For uden de allerede nævnte former for anvendelse af gaveprincippet skænkede Martinus også rent fysiske gaver. Således har vi i årenes løb ved særlige lejligheder, især ved fødselsdage, modtaget ting, som han selv tog ind til byen og omhyggeligt udvalgte. Det er blevet til mange gaver, 15-20 i alt, som vi dagligt har glædet os over. Han elskede ting af glas og forærede også mange ting væk, der var forarbejdet i glas. Til min 50-årsdag fik jeg således en fugl i klart og grønligt venetianske glas, som jeg i øvrigt selv har givet videre til en vens 50-årsdag, og det år, hvor astronauterne første gang kredsede om månen, forærede Martinus også en globus. Martinus sagde dengang, at det for disse mænd var som en kosmisk oplevelse at se kloden udefra. Vi fik andre ting i træ, keramik eller porcelæn, for eksempel en gammel kineser ridende på en tær, et sfinks-symbol. I de senere år, hvor Martinus ikke mere var så mobil og derfor havde svært ved at komme til byen, gav han os nogle af sine egne bøger med dedikation, og det er en særlig glæde at eje disse eksemplarer af hans værker. Alle disse gaver og ting er medvirkende til, at vi stadig føler hans nærhed. Kapitel 12, gaveprincippet, at modtage. Af alt det foregående ses det, at Martinus praktiserede gaveprincippet fuldt ud. Det havde også den virkning, at han selv hele livet igennem modtog gaver fra sine omgivelser. De første år af hans mission blev ganske vist strenge, men han følte hele tiden Guds nærhed og fik også den helt nødvendige hjælp. Martinus fik den første økonomisk hjælp fra Lars Nibelang, og det gjorde, at han helt kunne hellige sig skrivningen af sit værk og udarbejdelsen af symboler. Siden har Martinus fået de absolut nødvendige midler og den praktiske hjælp, som han havde behov for til sin sags naturlige vækst. Han fik hjælp til udgivelsen af første bind af Livets Bog af Bernhard Løvs Bostrup, et ende før sin død havde lovet Martinus at bekoste udgivelsen af dette bind. Også til senere større udvidelser som skabelsen af centret i Klint og køb af instituttet på Frederiksberg fik han hjælp. Nogle gange skete finansieringen ved lån, men oftest ved gaver. Han vidste, at guddommen gennem sine redskaber, vennerne og de interesserede i hans sag, altid ville træde til, når særlige aktiviteter skulle iværksættes. Martinus stolede fuldt ud på Guds hjælp i alle situationer, i det han gennem bøn altid sørgede for, at hans dispositioner var i overensstemmelse med Guds vilje. Hans sikkerhed var hans permanente tilknytning til Gud. I sine senere år følte han stærkt, at hans sag skulle begynde at vokse, og at der ville komme flere midler. Han sagde lige frem, nu kommer der snart penge til sagen. Og det kom der. Billedtekst, Martinus foran sit hovedsymbol i hallen på Martinus Institut. Symbolet blev malet af teatermaler E. Rudolf Karlsson. Foto, Tabuk. En sommerdag, da vi sad og drak te uden for Villa Rosenberg, kom der telefonbesked om, at der var en mand, der ville skænke sagen 1 million kroner. Det var dejligt, sagde Martinus. Men, tilføjede budbringeren, der er en betingelse. Pengene skal gå gennem M-fongen. Så skal vi ikke have dem, sagde Martinus øjeblikkeligt. Han så straks, at dem, fondens bestyrelse på den måde ville blive en anden bestyrelse, der regulerede pengestrømmen til instituttets virksomhed, og det ville gøre det vanskeligt for instituttet at disponere, især hvis også andre i fremtiden ville lade deres bidrag til sagen gå via fonden. På grund af Martinus' holdning blev der en forhandling blandt andre med fondens stifter, professor I.G. Hannemann, om det nævnte beløbs direkte overførsel til Martinus Institut. En dag Martinus og jeg sad og drak te i hans lejlighed, fortalte han mig, at det ikke var lykkedes et af instituttets rådets medlemmer at forklare professor Hannemann det ønskelige i, at Martinus fik pengene uden om fonden. Min kommentar til det var, det kunne jeg forklare ham på 5 minutter. Og dertil svarede Martinus, så skulle de gøre det. Jeg tog straks overtøj på og kørte over til professorens bolig, der lå ret tæt på instituttet og traf ham uden for huset. Jeg blev inviteret indenfor, han kendte mig i forvejen, og jeg forlagde mit ærinde. Men han var helt afvisende og sagde, at når denne mand nu ville yde sit bidrag gennem M-fonden, så kunne han ikke afslå det. Det fortalte jeg så Martinus og skrev i øvrigt samme aften til professor Hannemann og forklarede i detaljer, hvorfor Martinus ønskede pengen direkte. Det blev til en brevveksling mellem ham og mig med en kopi til Martinus, og senere blev også gavegiveren selv inddraget. Denne sidste skrev så direkte til Martinus, i det han nok undrede sig over, hvorfor jeg blandede mig i problemet. Martinus svarede ham, at han ikke kunne modtage beløbet som foreslået, og da Martinus, så vidt jeg husker, fik endnu et brev, hvor i gavegiveren fastholdt sit standpunkt, skrev Martinus slutelig omtrent sådan til ham, jeg hverken kan eller vil modtage beløbet gennem M-fonden, men hvis de alligevel ønsker at støtte min sag, kan de meddele det til instituttets revisor. Straks næste morgen fik Martinus gennem revisoren besked om, at han ville få millionen direkte, og det blev i øvrigt siden til flere millioner. Martinus var ikke utaknemmelig, når han fastholdt, at pengene skulle tilgå instituttet direkte, tværtimod, men han kunne blot indse, at han eller det råd, der skulle videreføre hans sag ellers ikke ville blive uafhængigt. Og det var Martinus magtpåliggende, at han og hans råd var suverænt og helt fri af andre dirigerende kræfter. Af samme grund ønskede han heller ikke skolen i Klint ind under højskoleloven for derved at opnå statsstøtte, for den ville dermed samtidig blive underlagt en vis statslig kontrol. Han ønskede udelukkende at forlade sig på den støtte, som virkeligt interesserede mennesker ville yde ham. Således at hans sags vækst skete i henhold til den voksende interesse. Billedtekst, til pause på kontoret på Martinus Institut. Fra venstre Else Olsen, Grete Brinkhardt og Tabuk. Foto, Messerlin. Kapitel 13, Rejser. Også rejser fik Martinus foræret. både en rejse til Japan, hvor Martinus var inviteret til en verdensreligionskongres i 1954 og en mere privat rejse til Egypten, Jordan, Israel, Athen og Rom. Derudover har han også besøgt England en gang, ligesom han har været flere gange i Island. Rejsen til verdensreligionskongressen i Japan blev mulig ved indsamling blandt Martinus' venner, som anså det for vigtigt, at Martinus kunne komme ud og fortælle om sit verdensbillede. Rejsen var altså en gave, således at Martinus kunne yde sin gave, nemlig at give mennesker i Østen andel i sin visdom. Rejsen blev organiseret sådan, at han i tilslutning til besøget i Japan bagefter rejste til Madras i Indien, hvor han boede hos Anne Ørnsholdt, en ven af sagen. Martinus har selv skrevet om disse rejser, men her vil jeg blot referere nogle små tildragelser, som han selv har fortalt. Der var mange fattige i Indien, som tiggede, og som holdt sig i nærheden af de steder, hvor udlændingene befandt sig. Martinus gav da også nogle mønter til disse tiggere. Imidlertid sagde Anna Ørnsholdt ved en sådan lejlighed, du skal ikke give dem noget, vi skal vende dem af med at tigge. Martinus' spørgsmål var så, kan de få arbejde? Nej, det kan de ikke, svarede Anna Ørnsholdt. Jamen, kan de da få understøttelse? Ville Martinus vide? Nej, det kan de heller ikke, lød svaret. Nå ja, men så må de jo tigge, sagde Martinus. Og derfor kunne Martinus ikke lade være med at give, hvor de strakte hænder kom frem. En anden situation i Indien, som Martinus måske selv har beskrevet, fandt sted lige før hans hjemrejse til Danmark. Han havde samlet sig en del småmønter og vidste ikke rigtigt, hvordan han skulle komme af med disse indiske penge. Han opholdt sig på et hotel flere etager oppe og stod og så ned på gaden, hvor der var trafik af forskellig art, men også en lille dreng, som han kunne se holdt øje med hotelgæsterne over fra det modsatte fortov. Denne lille dreng havde nu også fået øje på Martinus. Martinus gik derfor væk fra vinduet, men da han kiggede ned igen, var drengen der stadig, og til sidst tænkte Martinus, at han kunne give drengen de små mønter, han havde. Altså lagde han mønterne i et lommetørklæde og bandt en solid knude, så pengene ikke kunne falde ud, gik hen til vinduet og lod det lille bund falde ned til drengen, som nu var kommet over på samme fortov som hotellet. Drengen åbnede for pengene og var øjensynlig ganske lamslået over de mange penge. Han så glad op på Martinus, foldede sine hænder på indisk maner og bøjede hovedet i taknemmelighed og rendte så glad hjem, hvis han da havde et hjem. Som nævnt kom Martinus også på en rejse til Egypten, Jordan og Israel. Rejsen gik via Athen og Rom og var en privat rejse, som Sam Singlersen havde inviteret Martinus og Peter Sasso med på. Her besøgte man mange af de steder, hvor Jesus havde vandret. Jeg har også selv ledsaget Martinus på nogle rejser. Foruden en rejse til England i 1969, hvor også Sysse var med, og som er omtalt i efterskrift til Martinus' erindringer, deltog jeg i nogle rejser til Sindal, når Martinus ville besøge sin hjemegn. Tidligere besøgte Martinus Sindal, når han havde været på foredragstur rundt i Jylland, men senere, da han ikke mere selv holdt foredrag i provinsen, blev det til rejser med det ene formål at besøge barndomshjemmet og egnen deromkring. Sådanne rejser var ofte arrangeret i samråd med Sam Singlersen, der også betalte rejserne for Martinus. Som regel var der også andre med på turen, og jeg var som sagt med enkelte gange. Martinus og Sam rejste nogle gange derop med fly, og andre gange tog de med båden til Aalborg. En gang rejste Martinus, Sam og jeg derop med Aalborg-båden fra Kvæsthusbroen i København. Den af gik omkring midnat, og efter en nat på Kattegat var man så i Aalborg næste morgen. Da vi kom ombord på båden den pågældende aften, drak vi en kop te, inden vi gik til køjs. Martinus havde ene kahyt, og Sam og jeg en fælles kahyt. Den nat blev det dårligt vejr, og båden gyngede en hel del. Både Sam og jeg blev dårlige, jeg viste nok mindst, men i hvert fald mødte vi begge blege op til morgenmaden næste morgen. Martinus derimod var frisk som en havørn. Billedtekst. Efter foredragene i London tog man på en udflugt til blandt andre stående henne. Foto, Tagebuk. Billedtekst, fra venstre, Sam Singlersen, Tagebuk, Martinus og Benjamin Saxe, som sammen med Susse Buk var i England 1969. Foto, Susse Buk. Men han havde jo også været ved marinen og vidste noget om at sejle. Han lærte os nu, hvordan vi skulle undgå at blive søsyg. Vi skulle ikke forestille os, at kahytten svingede op og ned, men sætte os ind i skibets bevægelser og forestille os, hvordan det bevægede sig i søen og så følge det i tankerne. Så ville man ikke blive dårlig. Senere kom jeg til at tænke på, at det samme i virkeligheden gør sig gældende i alle andre af livets forhold. Hvis man hænger sig for meget i de lokale detaljer, i det alt for nære, billedtekst, kig ned mod Martinus' barndomshjem, Mos Kildvad. Foto, Messerlin. Billeder fra Martinus' barndomshjem, Mos Kildvad, 1990. Øverst, Martinus og Tage. Foto, Susse Buk nederst, Sture Hult, Susse og Tage. Foto, Nette Hult. Foto fra ca. 1975 af Martinus ved godset Christianshede, hvor hans mor arbejdede som husbestyrerinde. Foto, Messerlin. Vil man blive forvirret eller måske syg, fordi man ikke forstår eller ikke er i overensstemmelse med helheden? Hvis man har virkelig viden om, hvad der egentlig sker omkring en, hvis man har overblik, og især selvfølgelig når vi er kommet dertil, hvor vi virkelig kender livslovene og livsmysteriets løsning, så kan de lokale besværligheder være nok så komplicerede og tumulten i verden nok så voldsom, men vi vil altid bevare roen eller freden i vort indre. Ankommet til Aalborg gik turen med bil til Sindal, hvor vi var rundt i huset og besøgte den midlertidige lejer af huset. Huset var jo på et tidligt tidspunkt købt af Sam Singlersen, som til Martinus 100 årsdag havde ladet huset genopstå i sin oprindelige skikkelse. Da vi besøgte stedet, var det forfaldent og ændret et par gange. Alligevel var der en vis atmosfære omkring stedet. Martinus gik ofte alene en tur op i skoven, hvor han havde leget som dreng, og vi andre gik en tur i nærheden. Senere kørte vi så rundt og så de steder, hvor Martinus havde været som barn. Vi så skolerne, han havde gået i, den gamle Sindal stationsskole og Bolleholt skole, herregården, hvor han havde forsøgt sig som smedelærling, og vi så gården Christianshede, hvor Martinus mor havde været husbestyrerinde, og hvor godsejeren, der formentlig var far til Martinus, også boede. Martinus var altid vældig glad for at gense og mindes dis, se steder, og hvad han som barn havde oplevet, og han var glad for at fortælle om det. En gang gik turen fra Sindaler og videre til Skagen, hvor vi besøgte Per og Elli Toral i deres villa der. De var begge meget begejstrede for Martinus og hans tanker, og vi fik en overstrømmende modtagelse. Elli Toral havde været operasangerinde, men afbrød sin karriere, da hun blev gift. Hun var en festlig værtinde, og Per var overordentlig entusiastisk med hensyn til Martinus' person og hans analyser. Billedtekst, besøg hos Per og Elli Toral i deres villa ved Dyrehaven ca. 1975 samt med Martinus og Mesja. Foto, Sam Singlersen, billedtekst. I Skagen og ude på grenen ca. 1960. Fra venstre Ida Sadelin, Susse Buk, Sam Singlersen og Richard Sadelin. Foto, Tagebuk, kapitel 14, sammenkomster. Martinus sad meget alene, når han arbejdede med sine bøger og artikler. I virkeligheden var han en meget ensom skikkelse, i det han jo ikke havde lige mænd her på det fysiske plan. Før nogen af sine foredrag kunne han spille en grammofonplade sunget af Jussi Björling, jeg er en fremling.